Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode
și Dana Cercescu.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Consiliul Coordonator al Audiovizualului avertizează repetat câteva televiziuni să nu încalce pluralismul.
Claus Iohannis și Victor Ponta își încheie campania înainte de turul 2 al prezidențialilor din România.
Summitul liderilor din grupul G20 se prefigurează ca o confruntare între liderii occidentali și președintele rus Vladimir Putin. La început, ascultați buletinul de știri.
Guvernul a decis să acopere anul acesta toate cererile aprobate după verificare de subvenționare înaintate de agricultori. Bugetul pe 2014 pentru subvenții va fi suplimentat cu bani din bugetul pe anul viitor, a precizat ministrul Agriculturii Vasile Bumacov, citat de agenția IPN. Bumacov a declarat că s-au aprobat subvenții în valoare totală de 473 de milioane de lei. Au rămas neacoperite cereri în valoare de 250 de milioane de lei, care vor fi plătite din contul anului 2015. Curtea Constituțională a declarat drept constituționale modificările legislative care permit procurorilor să lanseze o urmărire penală împotriva unui judecător fără acordul prealabil al Consiliului Superior al Magistraturii, dar numai în anumite condiții, și anume când judecătorul este bănuit de spălare de bani, corupere pasivă, trafic de influență sau îmbogățire ilicită. Decizia a fost pronunțată joi după ce Curtea Supremă de Justiție a depus o sesizare la Curtea Constituțională. Cu o zi înainte de începerea summitului G20 din Australia, președintele Rusiei Vladimir Putin a criticat din nou sancțiunile economice impuse Rusiei de Uniunea Europeană, Statele Unite și alte țări din cauza crizei ucrainiene. Și a susținut că ar fi aceste sancțiuni contrare principiilor grupului G20 și dreptului internațional. Putin a spus într-un interviu cu Itartas publicat vineri că numai Națiunile Unite ar avea dreptul să impună astfel de sancțiuni, dar a recunoscut că în combinație cu căderea prețului petrolului pe piața mondială, sancțiunile au afectat economia Rusiei. Putin a declarat însă că rezervele valutare ale Kremlinului sunt destul de mari ca guvernul să facă față oricărei crize economice și să-și respecte în același timp toate angajamentele sociale. Summitul G20 se deschide sâmbătă la Brisbane, în Australia, iar în interviul cu Itartas, Putin a declarat că nu va discuta problema sancțiunilor pentru că nu are niciun rost. Rusia a acuzat vineri misiunea OSCE din estul Ucrainei că ar lua partea guvernului de la Kiev. Ministerul de Externe de la Moscova a dat publicității o declarație în care afirmă că OSCE ar încerca să sprijine numai partea ucraineană, motiv pentru care riscă să-și piardă credibilitatea. Pe 11 noiembrie, misiunea OSCE relata că a observat un convoi militar fără însemne în apropiere de Donetsk, informație ce a determinat Kievul și guvernele occidentale să speculeze despre posibilitatea unei incursiuni militare a Rusiei în estul Ucrainei. Moscova respinge toate acuzațiile că ar fi trimis trupe sau echipament militar în Ucraina. Grecia a ieșit dintr-una din cele mai lungi recesiuni economice ale timpurilor moderne, ajutând astfel la o creștere modestă a economiei zonei euro în trimestrul al treilea al anului curent. Un nou raport Eurostat arată că economia elenă a crescut 3 trimestre consecutive, iar față de anul trecut s-a extins în trimestrul al treilea cu 1,4%. Noile date publicate vineri arată că economia zonei euro, cu 18 membri, a crescut în trimestrul al treilea cu 0,2%, în vreme ce economia Uniunii Europene, cu 28 de membri, a crescut cu 0,3%. Dintre țările din Uniunea Europeană cu care Moldova are relații comerciale importante, se remarcă România, cu o creștere de la un an la altul de 3,3%, Cehia în creștere cu 2,3%, Polonia cu 3,4%, Germania 1,2%. Economia Italiei s-a contractat însă de la un an la altul cu 0,4%.
Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org. Consiliul Coordonator al Audiovizualului a aplicat o nouă rundă de sancțiuni mai multor posturi de televiziune pentru încălcarea pluralismului la reflectarea campaniei electorale. Cel mai puternic au fost sancționate televiziunile din trustul apropiat Partidului Democrat și prim vicepreședintului acestuia, Vlad Plahotniuc, relatează Diana Răileanu.
Consiliul Coordonator al Audiovizualului a aplicat astăzi amenzi între 5 și 2000 de lei pentru 6 posturi de televiziune. CCA a dat amenzi maxime posturilor TV Prime, Publica TV, Canal 3 și Canal 2. Acestea, potrivit organului regulator în audiovizual, continuă să favorizeze în mod vădit un singur concurent electoral, Partidul Democrat din Moldova și pe liderul formațiunii Marian Lupu. Postul de televiziune Jurnal TV va plăti amendă medie și asta pentru că, potrivit CCA, a prezentat dezechilibrat concurenții electorali, cu un decalaj mare între timpii de antenă care conțin opinii și comentarii negative la adresa Partidului Democrat și Partidului Liberal Democrat. Un alt post de televiziune, EuroTV, a fost amendat cu aproape 2000 de lei pentru că, în opinia membrilor CCA, s-a evidențiat printr-o ușoară favorizare a Partidului Liberal Democrat și liderul acestuia, Vladimir Filat. Ar putea aceste amenzi să responsabilizeze posturile de televiziune care nu reflectă echidistant campania electorală? Mai degrabă nu, crede directorul executiv al Asociației Presei Independente, Petru Macovei.
Fiți de acord că o amendă de 5.400 de lei pentru un radiodifuzor, unui minut de publicitate la care costă mii de euro, este practic nimic? Sunt absolut convins că și după avertizarea publică care a fost aplicată acum 2 săptămâni și după amenzile care au fost aplicate săptămâna aceasta, nu se va schimba foarte mult politica editorială a acelor radiodifuzori care fac partizanat politic deschis. De aceea, CCA-ul trebuie să aplice legea, ar trebui să meargă mai departe cu aceste monitorizări și să nu aștepte să se încheie campania electorală.
Instituțiile media pentru care au fost anunțate amenzi vor fi obligate să le plătească după publicarea deciziei de astăzi a CCA în Monitorul Oficial, adică săptămâna viitoare. Ce urmează în cazul în care televiziunile vor continua să dea dovadă de un comportament părtinitor penalizat de CCA? Suspendarea dreptului de a difuza publicitate, spune președintele Consiliului Coordonator al Audiovizualului, Dinu Ciocan.
Asta o să vedem deja peste o săptămână când vom prezenta următorul raport de monitorizare și în cazul în care nu se vor conforma, deja vom aplica următoare sancțiuni, care este suspendarea dreptului de a difuza publicitate comercială. Pentru o anumită perioadă. Perioada deja o stabilesc membrii, independență de gravitate.
Legea spune că de la anunțarea deciziei până la aplicarea acesteia, odată cu publicarea în Monitorul Oficial, urmează să treacă cel puțin o săptămână, ceea ce înseamnă că dacă vinerea viitoare, 21 noiembrie, CCA va decide pedepsirea posturilor TV prin suspendarea timpului de publicitate, aceasta va intra în vigoare o săptămână mai târziu, pe 28 noiembrie. Priezi care, potrivit legislației, este ultima din campania electorală pentru toți cei înscriși în aceste alegeri. Din Chișinău, Diana Răilanu, Radio Europa Liberă.
Eu și votul meu. O emisiune electorală cu Valentina Ursu la Europa Liberă, de luni până vineri, la ora 14.
Peste două zile are loc turul 2 de scrutin al alegerilor prezidențiale românești, la care se vor confrunta Victor Ponta și Klaus Iohannis. Cele aproape două săptămâni, scurse de la primul scrutin, au fost marcate mai ales de criticile la adresa guvernului Ponta pentru cum a organizat votul în străinătate la primul tur. Sabina Fate rezumă principalele evoluții dintre tururi.
Principalul subiect al dezbaterilor dintre cele două tururi de scrutin pentru alegerea președintelui a fost organizarea alegerilor în afara granițelor. Dreptul la vot al românilor din diaspora a fost blocat din cauza că au fost mai puține secții de vot decât la ultimul scrutin, plus o declarație pe proprie răspundere pe care fiecare alegător trebuia să o completeze în fața reprezentanților oficiali ai fiecarei secții. Liberalii și liberal-democrații români au cerut multiplicarea acestor secții de vot în așa fel încât oricine vrea să voteze să poată să o facă în condiții civilizate. Biroul Electoral Central a recomandat de asemenea guvernului să se ocupe de acest lucru, dar în ciuda faptului că fostul ministru de externe a plătit cu funcția disfuncționalitățile de la primul tur, lucrurile nu s-au modificat. Oficialii germani și cei italieni s-au oferit să sprijine material și logistic înființarea unor noi secții de vot pentru românii din aceste țări, dar nu au primit undă verde de la Ministerul de Resort de la București. O altă temă care a consumat destul timp și energie a fost legată de confruntarea finală dintre Victor Ponta, candidatul stângii, și Klaus Iohannis, reprezentantul dreptei. Premierul a refuzat o dezbatere serioasă pe teren neutru în tradiția confruntărilor prezidențiale din România și a insistat pentru 4 întâlniri la televiziunile de știri, fără să accepte cu adevărat niciun fel de negocieri în acest sens. În cele din urmă, Klaus Iohannis a fost cel care a intrat în acest joc, pus în scenă de Victor Ponta, participând la 2 întâlniri televizate. În prima dintre ele a fost pasiv, neinspirat și nepregătit, dar a recuperat câteva puncte în cea de-a doua, în care l-a devansat pe premierul român ca prestanță, imagine și subiecte aduse în discuție. A rămas însă vizibil în confortul său față de acest format și față de dezbaterea în sine. Principala inițiativă politică dintre cele două tururi de scrutin a fost anunțată de Klaus Iohannis, care i-a lansat premierului Victor Ponta o provocare între bărbați, fiecare să-și adune parlamentare și astăzi să voteze în masă împotriva legii amnistiei și grațierii, care le-ar permite corupților aflați în închisoare și politicienilor cu dosare penale să fie exonerați de faptele lor. Reprezentantul stângii a refuzat, iar după ce Klaus Iohannis i-a citit lista cu cei 38 de corupți la vârf din PSD, Victor Ponta riposta spunând că aceasta e lista lui Macovei. Referirea era la fosta ministra justiției Monica Macovei, care în primul tur a strâns 4% din voturi și care i-a propus lui Klaus Iohannis un decalog anticorupție pe care acesta l-a acceptat imediat, strângând astfel în spatele lui o parte dintre votanții Monicăi Macovei. Biserica Ortodoxă Română a jucat un rol mai important în aceste alegeri decât în oricare altă campanie electorală. Mobilizarea preoților, care au predicat în biserici în favoarea lui Victor Ponta, este fără precedent, iar mobilul acestei mobilizări este apartenența lui Klaus Iohannis la cultul protestant. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Summitul liderilor din grupul G20, care începe sâmbătă în Australia, se prefigurează ca o confruntare între liderii occidentali și președintele rus Vladimir Putin, în urma noilor informații privind intrarea de trupe rusești în estul Ucrainei. Detalii dintr-o relatare a corespondentului agenției Reuters, Matt Siegel, sintetizată de Mircea Sticudean.
Ucraina a acuzat mereu Rusia că le trimite soldați și armament separatiștilor din estul țării. Kievul spune că se teme de o nouă ofensivă rebelă în conflictul, soldat deja cu peste 4.000 de morți. Aflat deja în orașul summitului G20 de sâmbătă și duminică, la Brisbane, în Australia, premierul britanic David Cameron a condamnat vineri acțiunile Rusiei ca inacceptabile, atrăgând atenția că ele ar putea atrage Moscovei sancțiuni și mai dure din partea Statelor Unite și Uniunii Europene.
I would still hope that the Russians will see sense and recognize.
Încă mai sper că Rusia va da întâietate rațiunii și va recunoaște că este nevoită să permită Ucrainei să se dezvolte ca țară independentă și liberă, liberă să facă alegerea pe care o dorește, a spus Cameron. Rusia neagă că ar trimite trupe sau tancuri în Ucraina. Dar violențele în creștere, încălcările armistițiului și relatările despre convoaie fără semne distinctive circulând în estul Ucrainei dinspre granița rusă au trezit temeri că șubredul acord de încetare a focului de la 5 septembrie s-ar putea prăbuși cu totul. Summitul G20 de la Brisbane va fi consacrat mai ales relansării creșterii economice globale, imunizării sistemului bancar la noi șocuri și eliminării unor portițe în lege exploatate de companiile transnaționale. Reuters scrie însă că odată ce temele economice deja au cam fost convenite, în prim planul întrunirii din Australia se mută problemele de securitate. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, aflat vineri în Myanmar, urmează să meargă la Brisbane sâmbătă și va discuta nemulțumirile sale față de situația din Ucraina cu un grup de lideri europeni în frunte cu cancelarul german Angela Merkel, președintele francez François Hollande și premierul britanic David Cameron. În perioada de pregătire a summitului din Australia, s-au făcut auzite voci cerând anularea invitației președintelui rus Putin, date fiind acțiunile Rusiei în Ucraina și doborârea avionului malaezian cu australieni la bord în iulie deasupra zonei ucrainene controlate de separatiștii sprijiniți de Kremlin. Tensiunile au fost sporite și mai mult de relatările că un convoi de nave de război rusești a sosit săptămâna aceasta în apele internaționale de la nord de Brisbane. Premierul australian Tony Abbott a spus că este neobișnuit, însă nu lipsit de precedent, ca navele rusești să înainteze atât de mult spre sud.
Ich möchte sagen, dass die russischen Schiffe.
Cancelarul german Angela Merkel, aflată la Auckland, în Noua Zeelandă, a spus că ea nu este foarte îngrijorată de prezența navelor rusești la nord de Australia, ci de situația din Ucraina.
Ich finde sehr viel bedenklicher, dass wir
Ceea ce mă îngrijorează mai mult este că integritatea teritorială a Ucrainei este violată și că acordul de la Minsk nu este respectat, a spus Merkel cu gândul la armistițiul din 5 septembrie.
Este ora 21 și aproape 15 minute. În partea a doua a emisiunii relatăm între altele despre arhitectul reformei liberale din Georgia, Caha Bendukidze, care s-a stins din viață la Londra. Emisiunile noastre sunt de găsit și pe internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Anunțul făcut de Rusia că va trimite bombardiere cu roază lungă de acțiune în preajma Americii readuce în memorie războiul rece. Care sunt reacțiile în Statele Unite? Relatează de la Washington Valeriu Sela.
Pentagonul s-a ferit să dea mare importanță anunțului făcut de Moscova. Oficialități occidentale îl pun pe seama unei foste puteri care încearcă să-și reafirme influența. Rusia are dreptul de a efectua exerciții aeriene oriunde dorește în spațiul internațional, dar faptul că a optat pentru regiuni din apropierea Statelor Unite are semnificație, mai ales după recente incursiuni în spațiul aerian al unor vecini din NATO. Situații în care avioane NATO s-au văzut nevoite să detecteze și în câteva rânduri escorteze avioane militare rusești s-au mulțit. La acest tablou, coborând dintr-o altă vreme, s-a adăugat incidentul din septembrie când agenți ruși au răpit în interiorul Estoniei un ofițer de informație estonian care este acum închis la Moscova. State europene și America iau în considerare noi sancțiuni împotriva regimului de la Kremlin, după relatări că forțe și armament rusești, inclusiv artilerie, sunt mutate în estul Ucrainei. Toate aceste elemente conduc la ideea că raporturile Rusia-Occident sunt mai proaste decât oricând de la prăbușirea Uniunii Sovietice. Oficialități NATO se tem că incursiunile rusești în spațiul aerian al unor țări membre poate provoca un incident accidental și asta ar putea degenera într-o confruntare. La Pentagon s-a reacționat cu calm la vestea că Moscova intenționează să trimite bombardiere în Golful Mexic, amintindu-se că marina militară rusească a mai operat în apele internaționale ale Golfului. Rusia are voie să trimite avioane în spațiul aerian internațional, a spus un purător de cuvânt, adăugând, e important ca Rusia să opereze în siguranță și în conformitate cu standardele internaționale. Politologul Peter Zeihan crede că în condițiile declinului economic și demografic al Rusiei, Putin are la dispoziție doar vreo 8 ani pentru a reafirma forța Rusiei în calitate de putere globală. Zeihan este de părere, însă că există și riscul ca, presat de timp, Putin să calculeze greșit și să meargă prea departe. Dacă o va face, declară expertul, el riscă riposte americane, cum ar fi suplimentarea prezenței militare în estul Europei, care ar fi catastrofale pentru Rusia în declin. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Pur și simplu despre noi, fără părtinire. O emisiune la Moldova 1 împreună cu Europa Liberă, de luni până vineri, la ora 17:50.
La Londra s-a stins din viață Caha Bendukidze, arhitectul reformelor liberale din Georgia, Revoluției Rozelor și președintele Mihail Saakashvili. A decedat la 59 de ani de insuficiență cardiacă. În timp ce unii laudă reformele structurale și economice ale lui Bendukidze în Georgia, alții le contestă. În ultimele luni a consiliat autoritățile ucrainiene. Fostul premier moldovean Ion Sturza i-a vorbit despre Bendukidze în un interviu lui Vasile Botnaru.
Într-o postare pe rețeaua de socializare, unde vă vedem foarte frecvent, constatați că lumea este mai săracă fără Bendukidze. Dar multă lume spune că, de fapt, contribuția sa la reformele georgiene s-a dovedit a fi în van. Este așa sau nu? A lăsat totuși moștenire sau nu?
Nu doar în Georgia. Bendukidze a lăsat o moștenire mai largă. Mă refer la activitatea lui ca industriaș în Rusia, unde a construit un concern mare industrial, ca ministru al economiei în Georgia și ca consultant inclusiv în Ucraina. Deci amprenta lui cu mult mai largă. El n-a spus lucruri extraordinare, dar în comparație cu mulți alții a avut curajul să le spună. Și a avut tenacitate, insistența și capacitatea să le implementeze în Georgia. Că astăzi în Georgia vorbim despre un recul a valorilor democratice, că
adepții integrării euroatlantice sunt pe drum spre pușcărie, e altă realitate tristă.
Bendukidze a fost apreciat totuși la justa valoare sau nu?
În Georgia cred că nu. Potențialul lui intelectual și uman a fost, cred că, mult peste societatea georgiană. În plan extern, da. Ultimele evenimente din Georgia, aceste urmăriri penale, intimidări adresate adepților integrării euroatlantice, l-a întristat foarte mult pe el personal, știu din surse de încredere, și din păcate a dus la escaladarea unei maladii și decesul foarte regretabil.
Despre oameni ca Bendukidze se spune că și-au greșit veacul. S-au născut prea devreme sau, dimpotrivă, prea târziu? Dumneavoastră, cum credeți?
Toți oamenii de anvergura lui, cu mentalitatea și gândirea lor, sunt niște vizionari care întotdeauna depășesc cu mult condițiile medii. Nu e cazul lui, singular. Dar totuși, lucrurile se văd de la distanță. Astăzi am văzut și multe reacții extrem de negative, ca să nu le spun urâte, la moartea acestui om. Lucru care mă întristează, dar este prea aproape ca să ne dăm seama de anvergura acestei personalități. Cei care, mă rog, urmăresc evenimentele politice, economice, care își dau seama ce înseamnă reformele, de ce are nevoie o țară în tranziție. Dar cred că în timp lucrurile se vor așeza și vor fi apreciate la justa lor valoare.
Credeți că Republica Moldova ar fi avut nevoie de sfaturile lui Bendukidze?
Absolut. Eu multe din atitudinile lui, lucrările lui, interviurile lui, le folosam ca un manual, să vă spun sincer, din care mă inspiram. Cel puțin el a avut o capacitate extraordinară de a sistematiza foarte bine gândurile, care parcă le știi, dar nu ai capacitatea să sistematizezi. Eu aș reedita multe din interviurile lui, în special ceea ce se referă la Ucraina, pentru că în multe aspecte, situația noastră economică, reformele noastre administrative, politice sau legislative sunt similare cu ceea ce se întâmplă în Ucraina, el a pus o diagnoză extrem de corectă din punctul meu de vedere și curajoasă și a dat soluții Ucrainei. Ei, alta e că nimeni nu o ascultă. Dar aceste diagnoze este absolut aplicabil și pentru Republica Moldova și poate că ar trebui să reedităm aceste interviuri, soluții, recomandări și să le facem un manual de operare pentru cei care vor veni la guvernare în Moldova după 30 noiembrie.
L-ați ascultat pe fostul premier moldovean Ioan Sturza, intervievat de Vasile Botnaru. Luni 17 noiembrie se împlinesc 25 de ani de la momentul în care cehii și slovacii au răsturnat regimul comunist. Simon Panek, care avea atunci 21 de ani, a fost un participant activ la protestele de stradă și a făcut parte din echipa dizidentului Václav Havel, care a negociat în mod pașnic transferul de putere. La puțin timp după victoria Revoluției de Catifea, al cărui tată a făcut ani grei de pușcărie în timpul comunismului, a înființat organizația neguvernamentală Oameni la Nevoie. People in Need. Într-un interviu cu Europa Liberă, Simon Panek și-a amintit de momentele Revoluției de Catifea și a vorbit despre misiunea și vocația organizației pe care a creat-o.
Luni 17 noiembrie se împlinesc 25 de ani de la momentul în care cehii și slovacii au răsturnat regimul comunist. Ziua va fi marcată la Praga de multe manifestări, concerte, conferințe, expoziții și demonstrații. Simon Panek avea numai 21 de ani atunci. A fost un participant activ la protestele de stradă și a făcut parte din echipa dizidentului Václav Havel, care a negociat în mod pașnic transferul de putere de la comuniști la forțele democratice. La puțin timp după victoria Revoluției de Catifea, Simon Panek, al cărui tată a făcut ani grei de pușcărie în timpul comunismului, a decis că este momentul să facă câte ceva și pentru alți oameni aflați la nevoie și a înființat organizația neguvernamentală People in Need. Organizația a acordat ajutor umanitar și sprijin oamenilor aflați la ananghie și militanților pentru respectarea drepturilor omului. Organizația s-a implicat masiv în Cecenia în timpul războaielor, în Balcani, în Ucraina, în Belarus și Cuba. Într-un interviu cu Europa Liberă, Simon Panek și-a amintit de momentele Revoluției de Catifea și a vorbit despre misiunea și vocația organizației pe care a creat-o.
To go to the demonstration, to spread some leaflets, then to join the student movement.
Să mergem la demonstrații, să răspândim afișe, să participăm la mișcările studențești. Toate acestea erau la vremea aceea lucruri foarte normale pentru mine, pentru că simțeam că trebuie să fac ceva. Întâi pentru că vroiam să fiu liber și apoi pentru că eram chiar foarte nefericit să trăiesc într-un sistem bazat pe minciună.
Atunci, cei care ați participat la proteste, nu ați avut senzația că lucrurile s-au precipitat foarte repede, că întregul sistem s-a prăbușit în doar câteva luni?
We expected that it might take another month or even years, so we were surprised.
Ne-am gândit că o să dureze luni sau chiar ani și am fost surprins să vedem cât de repede s-au năruit sistemul comunist, cât de repede au renunțat comuniștii la putere. Așa ceva se întâmplă numai o dată în viață, să fii martor unor astfel de evenimente, să participi la răsturnarea unui sistem urât și vrednic de ură, care ți-a asuprit părinții și le-a influențat atât de mult viața, și să ai numai 22 de ani și să fii parte a acestei răsturnări.
Deși lucrurile au evoluat atât de repede, perioada următoare, în majoritatea țărilor foste comuniste, a fost marcată de tulburări politice, de instabilitate. Shimon Panek a hotărât să înființeze organizația neguvernamentală People in Need.
We started People in Need as a answer to the wars in the Balkans and in the former Soviet Union. So our first.
Am înființat această organizație ca să dăm un răspuns războaielor din Balcani și din fosta Uniune Sovietică, așa că în primii ani 1992 93 și până în 97 ne-am concentrat pe adunarea de fonduri, pe trimiterea de ajutoare și pentru însoțirea convoaielor umanitare în zonele de război. Dar foarte curând, tineri studenți din Belarus au bătut la ușa noastră și ne-au spus că au fost dați afară din universități de președintele Lukashenko pentru că au luat parte la demonstrații și am fost întrebați dacă îi putem ajuta. La puțin timp după aceea au venit niște copii de imigranți din Cuba și ne-au spus, știți, noi suntem încă sub regimul lui Fidel Castro. Vă știți ce înseamnă să trăiești într-o dictatură comunistă? Ați putea să ne ajutați să trimitem niște cărți de ale lui Havel în Cuba, niște laptopuri, alte lucruri? Și ne-a spus că noi știm cum să ne portăm și cum să procedăm cu poliția secretă, cu sistemul comunist și că suntem mai utili decât americanii, care imediat ce ajung în Cuba, toată lumea recunoaște că sunt americani și lucrurile merg prost pentru ambele părți.
În acest moment, organizația este implicată în Ucraina. A susținut aici independența presei, mai important acum ca niciodată, dar a trebuit să se implice și în altfel de activități strict umanitare.
For us, Ukraine is a complicated case, because we were in Ukraine for a years working a bit with.
Pentru noi, Ucraina este o cauză complicată, pentru că am avut proiecte aici de ani de zile cu societatea civilă din Kiev și mai ales în Crimea. Acum asta nu mai putem face, dar este o criză umanitară, așa că noi suntem implicați într-o mare operațiune umanitară în Est. Se apropie iarna și sunt sute de mii de oameni care au fost izgoniți din casele lor și asta este în acest moment prioritatea noastră numărul 1.
Europa Liberă l-a întrebat pe Shimon Panek dacă împărtășește ideea care începe să fie răspândită, că de fapt la 25 de ani de la prăbușirea comunismului și de la Revoluția de Catifea, oamenii și-au pierdut iluziile.
For me, the message out of that is that we are still in a transition. That the transition basically takes much more than we expected.
Eu cred că suntem încă în tranziție și durează mai mult decât am crezut. Îmi amintesc că tatăl meu îmi spunea în 1989 că trebuie să ne fie limpede că pentru a repara răul făcut de comuniști, pentru a repara societatea, pentru a repara țara, va fi nevoie de tot atâția ani cât le-au trebuit comuniștilor ca să o distrugă.
Crede Shimon Panek, unul dintre tinerii participanți la Revoluția de Catifea din Cehoslovacia de acum 25 de ani și fondatorul organizației neguvernamentale PIP.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar invitata noastră este Mariana Marin de la revista Învățătorul Modern.
Revista Învățătorul Modern în această ediție își propune spre abordare mai multe subiecte ce țin de genericul a ști să faci cu ceea ce știi. Genericul este reflectat prin editorialul interrogativ, oarecum retoric, școala nu are încredere în copil. Iar cei care vor citi acest material vor încerca să găsească răspuns întrebării sau să completeze punctele de suspensie. Viorica Mățilă Parfine ne vorbește despre faptul că întreaga lume este clasa în care elevul învață cum să învețe. Iar domnul profesor clujean Vasile Fluieraș explică genericul revistei prin titlul programului lectură și scriere pentru dezvoltarea gândirii critice, atât de necesar învățământului modern. Un adevărat concurs de idei s-a dat pentru rubrica Bune Practici. Învățătorii au oscilat cu metode interactive, metode ce țin de gândirea critică în cadrul lecțiilor de matematică, de educație moral-spirituală, de biologie și de limba română. Elevii sunt profesorii noștri, este articolul ce încheie revista și cel care ne pune pe gânduri, pentru că avem de plătit în fața societății, mai puțin în fața părinților și cel mai mult în fața viitorului nostru, copiii.
Cu temele revistei Învățătorul Modern ne apropiem de final. Mâine ascultați emisiunea Valentinei Ursul la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, consacrată imigranților și remitenților, iar duminică emisiunea lui Vasile Botnaru, Punct și de la capăt. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Ileana Giurchescu și Alexandru Ieftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Radio